A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska.
Svet okolo nás sa mení. V Európskom parlamente po prvýkrát prešiel návrh sprísňujúci podmienky migračnej politiky Európskej únie. Milan Uhrík, facebooková stránka Milan Uhrík Republika, v útorok 10. februára o 18. hodine 2. minúte.
Pane Bože, aby to prešlo. Bomba, toto je senzácia. Toto je senzácia. Progresívci v Únii dnes dostali tvrdú facku od vás, vlastencov. Imigračná politika Európskej únie sa bude prvýkrát v histórii vďaka našim hlasom sprísňovať. Hlasujeme za to, aby boli imigranti na európskych hraniciach okamžite otáčaní a posielaní domov minimálne z tých krajín, ktoré sú teda bezpečné.
Hlasujeme za to, aby sme obmedzili tú šialenú migračnú politiku a je choré, že slovenskí progresívci nepodporili tento návrh, pretože očividne, úplne zjavne chcú zaplaviť Slovensko a Európu nelegálnymi imigrantmi.
Ide o vytvorenie zoznamu tzv. Bezpečných krajín, to znamená krajín, kde imigrantom naozaj nehrozí žiadne nebezpečie. A ak prichádzajú z takejto krajiny, z bezpečnej krajiny, alebo ak prechádzajú cez nejakú bezpečnú krajinu, tak im v Európskej únii bude expresne zamietnutý azyl. Pretože to je jedna z vecí, ktorú som nikdy nechápal, že prečo tí imigranti prechádzajú cez niekoľko bezpečných krajín až niekde do Nemecka alebo niekde na Slovensko, no prečo sa neuchádzajú o azyl v krajine, ktorá im je najbližšie.
Toto je obrovský úspech práve Milana Uhríka, pretože veľmi aktívne a dlhodobo spolupracoval na tvorení tejto legislatívy. Boli to, viem dobre, desiatky stretnutí a ako tieňový spravodajca veľmi aktívne bojoval za to, aby bola vo výsledku presadená. Aj týmto spôsobom sa ukazuje, že hnutie Republika podporovať vo voľbách malo obrovský zmysel.
Isté, ten text nie je úplne dokonalý a sami by sme ho napísali oveľa prísnejšie, pretože našim cieľom je zastaviť masovú imigráciu do Európy absolútne na nulu, presne tak, ako to spravil Donald Trump v Amerike. Takže držte s nami, priatelia. Toto je prvý úspech, ktorý sme dokázali presadiť a v budúcnosti toho bude ešte viac.
Tak toto bol Milan Uhrík spolu s Milanom Mazurekom priamo z rokovacej sály Európskeho parlamentu. Slovenská republika za bývalej vlády darovala Ukrajine tak svoje stíhacie letectvo, tak aj svoj systém protivzdušnej obrany S-300 a následne nastalo obdobie, ktorom Slovenská republika bola zbavená protivzdušnej obrany. Do veľkej miery oslabenie slovenskej protivzdušnej obrany pretrváva dodnes, pretože F-16 ešte nedokážu pokryť svoje úlohy. Raketová protivzdušná obrana je neobnovená. A navyše všetko to bolo z viacerých aspektov. Napríklad jeden z nich bol ten, že tá vláda končila a bola v demisii a vlády v demisii nemôžu robiť také dôležité rozhodnutia, ako je odovzdanie protivzdušnej obrany štátu nejakému inému štátu, hoď by to odôvodňovali aj akokoľvek uveriteľnými morálnymi dôvodmi. Samozrejme, že teď po nástupe novej vlády boli podané príslušné trestné oznámenia, začalo sa stíhanie, ale prokuratúra alebo vyšetrovatelia dokopy už zastavili, myslím, 3 trestné stíhania v tejto veci. Má to dosť veľký dopad na slovenskú verejnosť, pretože nieraz som počul názor, keď niekto môže odovzdať protivzdušnú obranu Slovenska za miliardy alebo stovky miliónov, neviem to ja presne kvantifikovať, len tak, lebo si myslí, že je to morálne správne a nič sa nedeje, prečo ja by som nemohol si zobrať toto zo štátu a dať to niekomu, kto je v núdzi, alebo aj sebe, hej. Keď to tiež morálne považujem za správne. Takže opäť Milan Uhrík, facebooková stránka Milan Uhrík Republika, piatok 6. február 2026 o 16. hodine 53. minúte.
Zastavenie trestného stíhania pri darovaní migov je obrovská rana pre spravodlivosť na Slovensku. Poďme sa za minútku pozrieť, prečo to celé trestné stíhanie vyzerá len ako nejaké divadielko pre ľudí. Tie argumenty prokurátora, že migy boli nevyužívané, zastaralé a bezcenné, sú úplný nezmysel. Pretože hneď po odovzdaní na Ukrajinu naše migy zrazu cenu mali a všetci sa chválili, ako Ukrajine pomáhajú v obrane. Zaujímavé je, že to trestné stíhanie zastavil samotný vyšetrovateľ. Keď sme sa spolu s kolegyňou, doktorkou Slivkovou, dopytovali, že prečo, tak nám ministerstvo vnútra odpovedalo, že sprístupnením informácie by bolo ohrozené vyšetrovanie.
To sme si ešte mysleli, že to minister vnútra myslí vážne. Až kým neprišlo vytriezvenie a informácia, že vyšetrovací tím už nevyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine. Požiadala som v zmysle infozákona o sprístupnenie tohto rozhodnutia vyšetrovateľa a po troch týždňoch mi prišla odpoveď, že štát mi ho odmieta sprístupniť. A dôvod je naozaj absurdný. Sprístupnením uznesenia o zastavení trestného stíhania by údajne došlo k zmareniu účelu trestného konania. Poďme si to teda rozobrať. Trestné konanie v tejto veci už bolo zastavené. Vyšetrovateľ ho sám zastavil. Teda ako môže zverejnenie rozhodnutia zmariť niečo, čo už neexistuje?
Ide tu o jasné zlyhanie vlády, respektíve ministerstva vnútra pod vedením strany Hlas. Trestné zákony upravili tak, aby sa politikom znížili tresty za rozkrádanie a korupciu, ale vôbec neriešili to, aby čelili spravodlivosti zločinci z bývalej vlády. Nikomu z nich sa doteraz nič nestalo. Taktiež sa pýtam, že kde je Žilinka, ktorý kritizuje vládu za nedostatočné vyšetrovanie zlodejín. Vraj sa v štáte nič trestne nestíha. V niečom má pravdu, ale čo robí sám? Prečo zo svojej moci nevyužije paragraf 363 trestného poriadku a nezruší to rozhodnutie podriadeného prokurátora a policajta, ktorí zastavili to trestné stíhanie za Migy? Prečo im nedá pokyn, aby voči Naďovi vzniesli obvinenie? O čo tu vlastne ide? Nie je to celé trestné stíhanie len nejaké divadlo pre voličov? Ako je možné, že za 2 roky novej vlády nebolo vôbec nič poriadne vyšetrené? Na čo ešte vláda čaká? Kým sa Naď nedostane k moci a nezačne so svojou hlbokou orbou zatvárať všetkých vlastencov? Tento rozklad štátu už musí naozaj skončiť. Vyzývame generálneho prokurátora Žilinku, aby trestné konanie zo svojej právomoci obnovil a vládu, aby prestala konečne riešiť len seba a sústredila sa viac na riešenie skutočných problémov štátu.
Téme sa vyjadril aj slovenský premiér Robert Fico, a to vo svojom videopríhovore, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico vo štvrtok 5. februára o 13:45.
Vláda Slovenskej republiky nerobí tlačové konferencie k činnosti prokuratúry. Je zvláštne, že prokuratúra urobila za ostatné 2 dni 2 politické tlačové konferencie k činnosti vlády Slovenskej republiky. Dnešná konferencia bratislavského krajského prokurátora pána Remetu je jasnou odpoveďou na otázku, prečo včera generálny prokurátor pán Žilinka verejne politicky atakoval vládu Slovenskej republiky. Bez akýchkoľvek pochybností sa dá skonštatovať, že prokuratúra vstúpila do politického súboja na strane opozície. Každý krajský prokurátor sa opozícii predstavil ako vhodný kandidát na nového generálneho prokurátora. Nijaký iný záver sa z dnešnej neuveriteľnej tlačovej konferencie bratislavského krajského prokurátora urobiť nedá. Krajský prokurátor bez škrupulí politicky obhajoval situáciu, kedy prokuratúra chráni tých členov vlády pána Hegera, ktorí rozhodovali o darovaní stíhačiek MiG-29 a systémov protivzdušnej obrany Ukrajine. Presne povedané, chráni predovšetkým bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa, pretože v prípade jeho právoplatného odsúdenia by padol sen opozície, médií, mimovládnych organizácií a zdá sa, že dnes už aj vedenia prokuratúry, že vznikne široká koalícia na základe spolupráce Progresívneho Slovenska a demokratov, keďže právoplatné odsúdenie znamená povinnú a politickú stopku pre každého politika. S veľkým úžasom sme sledovali, ako krajský prokurátor dnes oznámil, že zo 4 trestných vecí v kauze darovania zbraní Ukrajine sú už 3 právoplatne skončené, teda odmietnuté, a že v tej poslednej to vidí na poriadne dlho. A to včera útočil generálny prokurátor na vládu, že sa málo stíha ekonomická trestná činnosť. O tieto paradoxy a nezrovnalosti vo vystúpeniach generálneho prokurátora a jeho krajského prokurátora však nejde. Ide o to, že ak niekto zlyháva alebo úmyselne bráni stíhaniu ekonomickej trestnej činnosti, tak sú tu predovšetkým orgány prokuratúry. A dnes už vidíme, že tak robia aj z politických dôvodov. Verejnosť nás masívne kritizuje, že sme doteraz neurobili dostatočne veľa pri náprave strašného zneužívania trestného práva na politické ciele. Pri odhaľovaní zlodejín, pri nákupoch zdravotníckych pomôcok počas covidu, či pri neuveriteľnom darovaní zbraní Ukrajine, ktoré dostalo Slovensko do bezmocného stavu pri ochrane vlastného vzdušného priestoru a strategických firiem, ako sú napríklad atomové elektrárne. Musím verejne potvrdiť, vážení priatelia, že boli podané desiatky kvalifikovaných trestných oznámení, dobre pripravených. Ako sa s nimi nakladá, nám dnes oznámil krajský prokurátor. Vôbec nemám chuť zaoberať sa obsahom dnešnej predvolebnej reči krajského prokurátora, ktorá nemá obdobu. Politicky obhajovať postup prokuratúry pri odmietaní všetkých trestných oznámení vo veci darovania zbraní je bezprecedentné. Komu sa dnes krajský prokurátor prihováral, keď vládu Eduarda Hegera v tejto súvislosti označil za zodpovedného hospodára? Kto mu dal právo hodnotiť, v akom stave boli darované MiG-29? Veď boli darované priamo z aktívnej služby a ako modernizované plnohodnotenie strážili slovenský vzdušný priestor v súlade s požiadavkami NATO. Po darovaní v rozpore so zákonom a medzinárodnými dohodami sme zostali úplne nahí a dodnes nám vzdušný priestor chránia maďarské, poľské a české stíhačky, čo nie je veľmi suverénne. Na nasadenie kúpených F-16 je stále potrebný nevyhnutný operačný čas. Nehovoriac o tom, že darované MIGy boli okamžite nasadené do bojových akcií na území Ukrajiny, podobne ako systém protivzdušnej ochrany S-300. Prokuratúre na čisto politické odmietnutie trestných oznámení a na ochranu dvoch najvýznamnejších predstaviteľov politickej strany Demokrati nevyhnutnej na zostavenie novej širokej vládnej koalície úplne stačilo, že im páni Naď a Heger povedali, že postupovali v súlade so zákonom. V roku 2020 až 2023 sa generálna prokuratúra nemo pozerala na to, ako nás špeciálna prokuratúra pod vedením pána Lipšica kántrila a zatvárala na základe klamstiev rôznych gaunerov, kajúcnikov a zneužívania právomoci vyšetrovateľov. Keby sme sa aktívne nebránili a všetky klamstvá neodhalili a nevyvrátili, nikto iný by nám na pomoc neprišiel. Dnes, keď máme konkrétny, nespochybniteľný čin, darovanie strategicky dôležitých zbraní Ukrajine a totálne ohrozenie obrany schopnosti Slovenskej republiky, a to všetko v rozpore so zákonom a medzinárodnými dohodami, generálnej prokuratúre stačí tlačová konferencia kandidáta na nového generálneho prokurátora, že vláda Hegera konala ako zodpovedný hospodár. Nečakám, že by niekto krajského prokurátora pána Remetu odvolal za čisté politikárčenie, pretože konal nepochybne v súlade s vôľou vedenia generálnej prokuratúry. Lenže potom sa budeme musieť pýtať, prečo bol odvolaný krajský prokurátor v Žiline a prečo mu nebolo umožnené vypovedať o podozreniach zo zneužívania právomocí verejného činiteľa na generálnej prokuratúre.
V útorok 10. februára sa v Bratislave zišli premiéry troch krajín tzv. Slávkovského formátu, teda Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Každá z týchto krajín trpí súčasnou európskou politikou, ktorá zasahuje občanov okrem iného cez ceny energetických vstupov a samozrejme nie je to jediná vec, kde robí Brusel životu radového občana problémy. Vypočujeme si teraz časť tlačovej konferencie, ktorú zverejnil slovenský premiér Robert Fico na svojom facebookovom kanáli Robert Fico včera v útorok 10. februára o 19. hodine 11. minúte.
Veľmi ma teší, že tri vlády, tak Rakúska, tak Českej republiky, ako aj Slovenskej republiky, majú rovnaký názor na eminentnú nutnosť zmeniť ceny elektrickej energie. To je prvý krok, aby sme sa dostali z obrovskej krízy, v ktorej sa momentálne Európska únia nachádza. Krízy, ktorá môže v prípade nekonania Európskej komisie a Európskej únie doviesť celú Európsku úniu do nešťastia. Myslím si, že toto je hlavné posolstvo, Doručujeme dnes predsedničke Európskej komisie všetkým ostatným spoločné stanovisko, ktoré sme prijali. V tomto stanovisku sú aj ďalšie veci týkajúce sa automobilového priemyslu, spoločného európskeho trhu, jednoducho ucelený komplexný pohľad troch krajín, čo by sa malo v najbližšom čase urobiť, aby sme sa pohli s konkurencieschopnosťou Európskej únie. Preto mi dovolte, aby som vás informoval, dámy a páni, že spoločne sme sa dnes dohodli na deklarácii, ktorá veľmi jasne pomenováva postoje troch členských štátov Európskej únie, ktoré tvoria Slavkovský formát, k samitu vo štvrtok a veľmi jasne naznačuje priority, ktorým sa musíme na tomto samite venovať. Nepôjdem do všetkých tém, ktoré táto deklarácia pokrýva. Ale dotknem sa iba jednej, pri ktorej som naliehal na mojich kolegov a priateľov, aby sme spustili vo štvrtok delostreleckú palbu smerom k Európskej komisii. A to je otázka cien elektrickej energie. Nemôžeme konkurovať svetu, ak máme niekoľko násobne vyššie ceny elektrickej energie, ako to vidíme v Číne, v Indii alebo v iných regiónoch sveta. Ak nám na niečom úprimne záleží, potom máme povinnosť aj úprimne hovoriť, v akom stave je Európska únia. Musím konštatovať, že sa boríme s bezprecedentnou náročnou situáciou, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európskej únie, predovšetkým schopnosť únie konkurovať iným regiónom sveta a iným veľmociam. Za tento stav si môžeme sami, pretože sme si nastavili rôzne ambiciózne klimatické ciele, ktoré spôsobili, že nám iné regióny sveta utekajú. A my sa s veľkými obavami pozeráme, čo sa bude diať v európskom priestore nie o 10 rokov, 15 rokov, ale čo sa bude diať v druhej polovičke tohto roku a čo sa bude diať v roku 2027. A prosím, nepreháňam. Ak si uvedomím, ako sú malé ekonomiky, otvorené ekonomiky, ako je Slovensko závislé od vyspelých ekonomických krajín, ako je Nemecko. Ak vidíme, ako sa vyvíja hospodársky momentálne Nemecko a ďalšie veľmoci, musím vyjadriť obrovské obavy o to, čo sa môže udiať na Slovensku v najbližších mesiacoch a v rokoch. Ak hovoríme, že Európska únia je slabá, tak nie je slabá len z pohľadu konkurencieschopnosti. Sme slabí aj preto, vážené dámy a páni, že nie sme schopní mať vlastnú suverénnu európsku zahraničnú politiku. Nie sme schopní formulovať spoločné stanoviská, ktoré by nás zjednocovali. A sú témy, ktoré nás výrazne rozdeľujú. Ak hovorím, že sme slabí, tak sme slabí preto, lebo Európsku úniu málo kto berie vážne. Veľké mocnosti dávajú prednosť bilaterálnym rokovaniam s členskými štátmi pred rokovaniami s predstaviteľmi Európskej únie. A ak hovorím, že sme slabí v Európskej únii, tak aj preto, že nám chýba politické líderstvo. Dúfam, že sa nikto nenahnevá, ak použijem výraz, že pôsobíme ako stádo oviec bez pastiera. Nemôžeme konkurovať svetu, ak budú prevládať často nezmyselné, ambiciózne klimatické ciele. Preto, ak nič iné, len jeden jediný neformálny záver by bol dosiahnutý vo štvrtok a to, že pristúpime k zníženiu cien elektrickej energie, tak budem považovať tento neformálny summit za obrovský úspech s tým, že potom by sa formálne závery prijali na už štandardnom summite, ktorý bude v marci v Bruseli. O čo nám ide? Ide nám o to, dámy a páni, že nie je možné, aby sme napríklad na Slovensku vyrábali elektrickú energiu za 50 eur za megawatt, a potom si ju museli kupovať za 100 eur a viac. Nie je možné, aby sme zatvárali na Slovensku fabriky, ktoré sú ekologické, bezpečné a ktoré vyrábajú strategické suroviny, ako je napríklad primárny hliník. Tento príklad so Slovalkom žiari nad Hronom je všetkým dostatočne známy a je učebnicový príklad toho, čo sa môže stať, keď ambiciózne, nezmyselné klimatické ciele vyhrávajú nad zdravým rozumom.
Ono, ten zdravý rozum, alebo teda či zdravý, to je na pováženie, ale ten rozum majú tí, ktorí na tých klimatických cieľoch zarábajú a cez rôzne smernice, nariadenia, vynucované štátnou mocou, zarábajú na radovom občanovi, pre nich dezolátovi. A to je asi hlavná hybná myšlienka, jak vytiahnuť peniaze z občana, ktorá ovláda dnešnú, ešte stále progresívnu Európu. Tu by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím z pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.